Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ ідзе па слядах плюшавых мядзведзікаў. Затрыманы журналіст, які змясціў фота. Рымашэўскі пытаецца ў Ярмошына, як можна законна агітаваць за байкот выбараў. Пайшла жыцця Вера Вярба, аўтарка легендарных ручнікоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Менску пад старшынствам прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева 18 ліпеня адбудзецца пасяджэнне Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта паведаміў на брыфінгу дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Паводле Рапоты ўсяго ў парадак дня пасяджэння саюзнага саўміну ўключана каля двух дзясяткаў пытанняў. Сярод іх пытанне пра льготны праезд пенсіянераў у транспарце і доступ да сакрэтнай інфармацыі для грамадзянаў абедзвюх краін. Пытанне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Літве будзе вынесена на рэферэндум, які пройдзе 14 кастрычніка. Такое рашэнне прыняў сёння парламент гэтай краіны. У выпадку ухвалы плануецца, што АЭС магутнасцю 1300 мегаватт на год будзе пабудаваная да 2020 году на мяжы з Беларуссю і Латвіяй. Праект пабудовы вартасцю 5 мільярдаў еўра будзе ажыццяўляцца супольна з японскай карпарацыяй «Хітачы». Раней адзін з найвышэйшых менеджараў расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Валерый Лемарэнка паведаміў, што яго кампанія плануе да канца гэтага тыдня падпісаць генеральны кантракт з беларускім бокам на будаўніцтва АЭС ля гораду Астравец у Гарадзенскай вобласці. Чакаецца, што беларуская АЭС будзе складацца з двух энергаблёкаў з сумарнай магутнасцю да 2400 мегаватт. Пабудова станцыі будзе фінансавацца з расійскага дзяржкрэдыту, выдзеленага Беларусі ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Беларускія ўлады выносіць гэтае пытанне на рэферэндум не палічылі неабходным. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў звінаваціў краіны Захаду ў шантажы Расіі з мэтай схіліць яе падтрымаць новую рэзалюцыю ААН, якая прадугледжвала санкцыі супраць афіцыйнага Дамаску. Прамаўляючы ў Маскве пры пачатку перамоваў з міжнародным пасланцам ААН у Сырыі Кофі Ананам, Лаўроў адзначыў, што ў выпадку непрыняцця праекту рэзалюцыі Захад збіраецца адклікаць з Сырыі міжнародных назіральнікаў, чый мандат завяршаецца 20 ліпеня. Пры гэтым ён зазначыў, што патрабаваць ад Масквы, каб тая заклікала свайго саюзніка Башара Асада сысці ў адстаўку, нерэалістычна. Тым часам жорсткія баі ўспыхнулі сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску. Відавочцы называюць іх найбольш жорсткімі ад пачатку канфлікту. У многіх кварталах вядуцца перастрэлкі, у тым ліку з ужываннем мінамётаў. Найбольш інтэнсіўныя баі ідуць у паўднёвай частцы гораду. Вайсковыя аддзелы перакрылі дарогу, якая вядзе на лётнішча. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу заявіў учора, што кваліфікуе канфлікт у Сырыі як грамадзянскую вайну. На восеньскай сесіі Дзяржаўнай думы Расіі можа быць разгледжана пытанне аб увядзенні статусу замежны агент і для сродкаў масавай інфармацыі, якія фінансуюцца з-за мяжы. Пра гэта газеце «Звесці» распавялі дэпутаты Дзярждумы ад «Адзінай Расіі». Пры гэтым яны зазначылі, што калі замежныя паступленні перавышаюць 50% бюджэту СМІ, гэта азначае, што замежныя мецэнаты фактычна кантралююць рэдакцыйную